На календарі 26 березня, п'ятниця, кінець трудового тижня. В студії Віктор Міняйло, в ефірі «Ранкова свобода». Ми вам бажаємо доброго ранку, гарного дня і пропонуємо такі теми. Перший місяць президентства Віктора Януковича і перші підсумки.
На втілення своєї передвиборної програми часу в президента забракло. Віктор Янукович взяв 2 місяці на розробку економічної програми. За таких умов реалізація передвиборних обіцянок може бути довготривалою.
Як роботу нового президента оцінюють його соратники? До ранкової свободи пообіцяв долучитися колишній прем'єр-міністр України, нині депутат з партії регіонів Анатолій Кінах. І про що пише сьогоднішня преса.
Микола Азаров як прем'єр – фігура не вічна, а кадрові запаси у чинного президента не безмежні.
Про це та інше після новин, які підготувала Ірина Матвійчук.
Доброго ранку. Росія може змінити ціну газу для України. Про готовність до переговорів на цю тему заявив прем'єр-міністр Росії Володимир Путін під час зустрічі у Москві з українським прем'єром. Путін також повідомив, що російська сторона зацікавлена у створенні консорціуму з управління газотранспортною системою України. Микола Азаров зі свого боку запевнив російського колегу, що до 7 квітня Україна розраховується з Росією за березневі поставки газу і що Київ не вдаватиметься до недружніх кроків відносно свого східного сусіда.
Ми повинні забути те, що було між нашими странами.
Ми маємо забути про те, що було між нашими країнами впродовж останніх 5 років, перегорнути сторінку і почати з чистого аркуша. Тим більше, враховуючи багатий досвід між нашими країнами.
Багатий опит, який між нашими странами накоплений.
Сказав Микола Азаров. У Києві недостатньо рятувальної спецтехніки на випадок повені. Про це повідомив перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Анатолій Голубченко. За його словами, кошти на придбання додаткових одиниць спецтехніки передбачать лише в новому бюджеті столиці. Організація Об'єднаних Націй має намір виділити Калушу, що на Івано-Франківщині, 22 мільйони доларів для вивезення токсичних відходів. Про це повідомив мер міста Ігор Насалик. Влада Запоріжжя до 9 травня вирішила встановити пам'ятник Йосипу Сталіну. Про це повідомив секретар Запорізького обкому Компартії Олександр Зубчевський. Між тим, у міській раді Запоріжжя поки що рішень на цю тему не ухвалювали. Сполучені Штати Америки вважають загрозою для себе відсутність миру між Ізраїлем та палестинцями. Про це заявив міністр оборони Сполучених Штатів Америки Роберт Гейтс.
The lack of progress toward Middle East peace.
Відсутність прогресу у мирному врегулюванні на Близькому Сході швидше за все використають наші опоненти в цьому регіоні.
Our adversaries in the region.
Сказав Роберт Гейтс. Заява міністра пролунала після безрезультатних переговорів у Вашингтоні президента США Барака Обами з ізраїльським прем'єром Беньяміном Нетаньяго. Всі 16 країн Єврозони підтримали план порятунку економіки Греції, який запропонували Франція та Німеччина. Кризовий фонд допомоги складе близько 22 мільярдів євро.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Перший місяць свого президентства Віктор Янукович присвятив кадровій політиці. За словами експертів, за цей час глава держави вибудував підпорядковану собі вертикаль влади. А ось на те, щоб розпочати економічні реформи, часу у президента не вистачило. Більше про перші кроки президента в матеріалі нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
На відміну від свого попередника, Віктор Янукович вибудував модель влади, підпорядковану безпосередньо йому. Протистояння між президентом та прем'єром, яке визначало політичну ситуацію попередні 5 років, новий глава держави позбувся, каже політолог Володимир Фесенко.
Є вже багато ознак формування режиму особистої влади Віктора Януковича. Поки Янукович не стає другим Ющенком.
Колишній заступник голови президентського секретаріату Ігор Попов погоджується з думкою, що тепер головним центром влади стала адміністрація президента.
Більше того, цей центр існує у кабінеті президента Януковича, а не в якихось інших кабінетах.
Кадрова політика була в центрі уваги Віктора Януковича. Значну кількість посад у виконавчій владі отримали вихідці з Донецького регіону. Зокрема, апарат Міністерства внутрішніх справ посилений кадрами з Донецької області. При цьому експерти зазначають, що жодна з політико-фінансових груп, що існують в партії регіонів, не отримала внаслідок призначень вирішального впливу, який залишається за президентом. Побудовою такої системи стрибування стримуванні противаг Віктор Янукович дуже нагадує Леоніда Кучму, зауважує Володимир Фесенко.
Більше половина членів кабінету міністрів Азарова – це люди, які сформувалися як політики державних діячів і отримали високі посади саме за часів Кучми. Кадрове ядро нової влади – донецьке за походженням, але кучмівське за вихованням.
А ось на втілення своєї передвиборної програми часу в президента забракло. Зокрема, експерти зазначають, що за місяць перебування при владі президент не вніс жодного законопроекту соціально-економічного характеру. Крім того, днями Віктор Янукович взяв 2 місяці на розробку економічної програми. За таких умов реалізація передвиборних обіцянок може бути довготривалою. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
І більше про підсумки місяця президентства Віктора Януковича ми поговоримо із народним депутатом від партії регіонів Анатолієм Кінохом. Анатолій Кириловичу, доброго ранку.
Доброго ранку вам.
І на вашу думку, що новому президенту вдалося зробити протягом місяця?
Перше, в цей період зроблено дуже серйозні кроки по відновленню вертикалі влади. І нам всім треба зрозуміти, що створення коаліції в парламенті, затвердження персонального складу уряду – це була не політична кон'юнктура, а жорстка необхідність формування системних високопрофесійних дій. В першу чергу прийняття державного бюджету 2010 року. Це основний документ, який концентрує собі всі складові фінансової, соціально-економічної, промислової політики. Робота над цим документом йде, і в першій декаді квітня він повинен бути внесений в парламент. В тому числі в ньому повинні бути зроблені вже перші кроки по виконанню основних пунктів програми президента Януковича, починаючи з соціальної політики і завершуючи відновленням внутрішнього економічного ринку.
Анатолій Кирилович, от досі президент не вніс жодного соціально-економічного законопроекту, а на розробку економічної програми президент взяв ще 2 місяці. То виходить, що в нової команди не було програми реформування економіки? Чи в чому проблема тут?
Програма реформування економіки була, але перед тим, як її затвердити в остаточному варіанті, дуже важливо провести інвентаризацію, аудит реального стану економіки. Бо, на жаль, особливо останній рік практично не було доступу до інформації. Уряд Тимошенко заблокував цей доступ. Не було інформації про реальний стан, структуру державного зовнішнього внутрішнього боргу, яка спрямованість, на які цілі були витрачені порядка 12 мільярдів доларів траншів Міжнародного валютного фонду. Дуже серйозно коливалися показники валового внутрішнього продукту. В державному бюджеті 2009 року уряд Тимошенко заклав зростання плюс 0,4%, а по факту падіння склало мінус 15%. Тому перед внесенням програми і ряду соціально-економічних ініціатив треба знати чесну, об'єктивну інформацію про реальний стан справ в державі. Зараз це завершується і практично на ближчі терміни пакети таких ініціатив будуть внесені не тільки в парламент, але й прийматися на рівні уряду.
Анатолій Кирилович, прем'єр-міністр Росії Володимир Путін заявив, що незважаючи на будівництво Північного та Південного потоків, Росію все ще цікавить українська газотранспортна система, але складається враження, що українські і російські чиновники по-іншому бачать ідею газового консорціуму. На вашу думку, на що в даному випадку може піти Україна?
Україні необхідно, по-перше, чітко визначити свою енергетичну стратегію, в основі якої повинно бути зниження залежності по постачанню енергоносіїв від зовнішньої економічної політичної кон'юнктури, включаючи російську. І це повинно бути основою наших дій. З одночасним підсиленням на внутрішньому просторі політики енергоефективності, енергозбереження, модернізації економіки. А те, що стосується газотранспортної системи, то в найближчі роки, як мінімум 5-7 років, вона залишається основною в постачанні енергоносіїв в Європу. Біля 70% енергоносіїв природного газу з Європи получається через територію України. Тому нам необхідно зробити все, щоб підсилити рівень і енергетичної безпеки України, знайти баланс інтересів між постачальниками Росія, Середня Азія і споживачами в Європі. І однозначно тут треба шукати ті шляхи завантаження газотранспортної системи. Те, що стосується північного і південного потоків, то по північному потоку, це загальний висновок експертів, ситуація вже приймає незворотній характер, він буде збудований, а по південному ще є шанс зупинити з тим, щоб ефективно використовувати газотранспортну систему України. І на завершення, однозначно, ніяких поступок, які порушують національні інтереси України, в цих питаннях бути не може. Повинна бути чітка системна дискусія, формування рівноправних, прозорих умов співпраці на енергетичному просторі.
Анатолій Кирилович, ми вам дуже дякуємо. Про підсумки місяця президентства Віктора Януковича ми говорили із народним депутатом від партії регіонів Анатолієм Кінохом. І сьогодні у Дніпродзержинську активісти громадських організацій вимагатимуть відставки міського голови Ярослава Корчевського, пікетуючи міськраду. І про політичні пристрасті в одному з найбільших міст Дніпропетровщини розпитаємо у кореспондентки Радіо Свобода в регіоні Юлії Рацебальської. Юлію, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, в чому звинувачує чинного мера Дніпродзержинська опозиція?
Участь у сьогоднішній акції за відставку міського голови візьмуть активісти трьох громадських організацій, зокрема Дніпродзержинської правозахисної спілки. Керівника міста Ярослава Корчевського вони звинувачують у комунальних негараздах, безгосподарності та зловживаннях в земельних питаннях. Акцію проводитимуть на тлі зростаючих комунальних проблем у місті і невдоволення городян. Нещодавно Дніпродзержинськ через борги упродовж двох днів був без водопостачання. Треба сказати, що опозиція до Ярослава Корчевського у Дніпродзержинську виникла одразу після минулих виборів. Вони були 2008 року у місті. Її очолив керівник правозахисної спілки Віталій Купрій, найближчий тодішній конкурент Корчевського на виборах. У жодному місті області опозиція до міського голови не була такою згуртованою, як у Дніпродзержинську. Опоненти Корчевського прискіпливо слідкують за його діями і весь час гостро критикують. Активізували ж протестну роботу всередині лютого, розпочали акцію під гаслом «Весна без Корчевського» і зібрали 3000 підписів мешканців за відставку. Незадовго до того комунальні служби міста демонтували білборди, де критикувався міський голова. І це викликало нову хвилю обурення. Сам Ярослав Корчевський називає акцію проти себе провокацією і вважає, що опозиція вводить в оману городян. Добровільну відставку він іти не збирається, до того ж у суді домагається припинення цієї акції.
Юрію, ми дякуємо. Про політичні пристрасті довкола відставки міського голови Дніпродзержинська розповідала наша колега Юлія Рацебальська. На черзі огляд сьогоднішньої преси. З чого починала свою діяльність всі президенти України? Які структури складають конкуренцію правоохоронцям? Хто в Україні є представником справжніх аристократів духу? Про це вже за мить в огляді сьогоднішньої преси розповість Ірина Біла.
Всі президенти України, приходячи до влади, відразу ж перекроювали кадрову машину бізнес-потоки ПЦБ. Віктор Янукович не став винятком, стверджує тижневик «Влада грошей». Однак у порівнянні з Ющенком, який не мав парламентської більшості і союзника прем'єра, у Януковича оптимістичніше майбутнє. Однак, як попереджає видання, не варто його ідеалізувати, адже міцність нинішньої коаліції під великим питанням. Якщо налякані достроковими виборами депутати слухняно натискатимуть на кнопки, то Микола Азаров як прем'єр фігура не вічна, а кадрові запаси у чинного президента не безмежні. Приватні армії в Україні вже давно не рідкість, стверджує в цьому ж числі влада грошей. Вони маскуються під охоронні компанії, але коли справа доходить до корпоративних війн, люди в камуфляжі показують, хто в Україні є справжніми силовими структурами. На їхньому тлі, як переконує видання, правоохоронні органи виглядають дедалі жалюгідніше. Зі статистикою фактами видання знайомить у статті «Силовики за викликом». Повернення Ліни Костенко в український суспільний простір коментує газета «День». Небагато є сьогодні в Україні особистостей, перед якими б так заклякли і журналісти, і політики, і вся українська спільнота. Але таких особистостей і не може бути багато, зазначає видання. Це та вже майже міфічна порода аристократів духу або ж моральних авторитетів, беззаперечність позиції яких не порушується часом, простором, а тим більше актуальними вітрами. Щороку в Україні знаходять сотні покинутих на вулиці дітей. Лише в Києві, як інформує газета «Сьогодні», щороку реєструється близько 30 немовлят, яких знаходять в монастирях і лікарнях, під'їздах і супермаркетах. Ймовірно, батьки сподіваються, що доля дитини в інших руках складеться ліпше. Тому влада деяких міст вирішила запропонувати горобатькам конкретні місця, де б вони могли залишити немовлят без загрози їхньому життю. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Доброго ранку. Ранкова Свобода вітає всіх, хто щойно долучився до нашого ефіру в студії Віктор Міняйло. На календарі 26 березня, п'ятниця, і далі в програмі. 20-річне правління завершується. Мінтімер Шаймієв відходить від влади у Татарстані.
Шаймієв завжди поступав дуже мудро, відвойовуючи максимальну незалежність від федерального центру. Але разом з тим він дбав завжди про добрі компромісні стосунки Татарстану з Москвою.
Львівська міськрада передала будівництво стадіону до Євро-2012 на баланс держави. У Києві розпочинається міжнародний фестиваль документального кіно про права людини.
Будуться світові прем'єри фільмів «Любіть мене, будь ласка», російського режисера Валерія Балаяна та «Убивство напередодні весни» білоруської режисерки Вольги Ніколайчик, які розповідають про цькування правозахисників Росії та Білорусі.
Про це та інше відразу після новин. Коротко.
Росія може змінити ціну на газ для України. Про готовність до переговорів на цю тему заявив прем'єр-міністр Росії Володимир Путін на зустрічі у Москві з українським прем'єром. Путін також повідомив, що російська сторона зацікавлена у створенні консорціуму з управління газотранспортною системою України. Організація Об'єднаних Націй має намір виділити Калушу, що на Івано-Франківщині, 22 мільйона доларів для вивезення токсичних відходів. Президент УЄФА Мішель Платіні знову висловив впевненість, що Україна і Польща подолають труднощі і гідно проведуть Євро-2012. Влада Запоріжжя до 9 травня вирішила встановити пам'ятник Йосипу Сталіну. Про це повідомляють в регіональному управлінні Компартії. Між тим, у міській раді Запоріжжя заявляють, що рішень на цю тему не ухвалювали. Сполучені Штати вважають загрозою для себе відсутність миру між Ізраїлем та палестинцями. Про це заявив міністр оборони США Роберт Гейтс.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
В ефірі «Ранкова Свобода» починаємо з міжнародних повідомлень. Президент Татарстану, 73-річний Мінтімер Шаймієв, формально пішов з посади 24 березня, але фактично залишається при владі в Казані. Тему продовжить Василь Зілгалов.
Шаймієв пережив Михайла Горбачова, Бориса Єльцина і навіть Володимира Путіна. Цей політик гарантував таку ступінь автономії Татарстану, якої немає жодна з інших російських національних автономій чи територій. За допомогою нафтових надприбутків, які Мінтімер Шаймієв наполіг залишити за Казанню, він перетворив Татарстан з радянського болота в одну з найбагатших і найбільш яскравих областей Росії. Ось як характеризував регіональний експерт Московського центру Карнегі Микола Петров ситуацію в Татарстані при Шаймієву.
Татарстан не лише великий регіон Росії, це своєрідна держава в державі. Шаймієв завжди поступав дуже мудро, відвойовуючи максимальну незалежність від федерального центру. Але разом з тим він дбав завжди про добрі компромісні стосунки Татарстану з Москвою.
Хоча чимало татар в Казані були розчаровані Шаймієвим, бо мріяли про набагато більшу автономію від Москви. Та все ж прихильники Шаймієва захищали президента Татарстану та стверджували, що він зміг ефективно захистити татар-мусульман від насильницької православної русифікації з боку Москви. Шаймієв обирався президентом Татарстані всенародно тричі – 91-го, 96-го, 2001-го, а у 2005-му, коли Шаймієв хотів нібито піти, Путін знову попросив його залишитися. Цей глава Татарстану налагодив тісніші стосунки з ісламським світом. В Казані мають свої консульства Туреччина, Іран. Новим президентом Татарстану став тепер колишній охоронець Шаймієва Рустам Мінніханов. Але спостерігачі кажуть, що тепер настане час ослаблення позиції татарської автономії на Олзі стосовно Москви, бо Шаймієву буде важко за куліс впливати на події. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
А зараз до подій в Україні. Депутати Львівської міської ради передали будівництво стадіону до Євро-2012 на баланс держави. І про деталі дізнаємося від нашої львівської колеги Галини Терещук. Галино, доброго ранку.
Доброго ранку, Вікторе. Доброго ранку усім слухачам Радіо Свобода.
Отже, які умови ухвалені депутатами щодо передачі незбудованої спортивної арени у державну власність?
Власне, щоб Львів не виключили із переліку міст, які прийматимуть у 2012-му євро, тому і з'явилася депутатська ухвала. А це вже за визначенням експертів означає одне – поразку команди міського голови Андрія Садового, який обіцяв, що стадіон буде і є гроші. І ще поразка депутатського корпусу, оскільки будівництво спортивної арени у Львові від початку супроводжувалося скандалами як щодо проекту, так генпідрядника і фінансування. І наразі, кажуть, невідомо, чи не завершиться усе це кримінальними справами. Мерія не змогла створити привабливі умови для інвесторів. Що маємо сьогодні? Стадіон на початковій стадії будівництва. Львів взяв кредити на суму 200 мільйонів гривень під 20% річних. Мусить віддавати 40 мільйонів гривень відсотків щороку. Львівська міськрада дала згоду на передачу у державну власність комунального підприємства «Дирекція з будівництва стадіону». Наступна ухвала – це акт прийому передачі, і після завершення будівництва окремою ухвалою визначать частки як держави, так і міста. У державну власність передається цілісний майновий комплекс стадіону, 25 гектарів землі, на якій будують спортивну арену, передадуть у користування. І право розпоряджатися землею залишається за міською радою. Незалежна експертна оцінка має визначити суму, яку міськрада вклала у будівництво стадіону у попередні роки, це було 135 мільйонів гривень. Нині чітко зрозуміло, місто не має грошей на будівництво, немає проєктної документації, про що Радіо Свобода неодноразово інформувала. Є уже реакція Кабміну. Віце-прем'єр-міністр Борис Колесников заявив, що уряд передбачає 700 мільйонів доларів на стадіони у Львові і Києві. Судді?
Галина, дякую. Про проблеми з будівництвом стадіону у Львові розповідала кореспондентка Радіо Свобода в місті Галина Терещук. А зараз до інших тем. Найцінніші ліси в Україні вирубають, як горілі та ушкоджені шкідниками, а потім продають на будівництво та меблі, повідомляють екологи. При цьому в Держкомлісгоспі та Мінприроди запевняють, що площа лісів в Україні збільшується. Ситуацію досліджував Євген Солонина.
Найцінніші ліси України знищуються під виглядом легальних вирубок, вважає голова Національного екологічного центру України Ігор Сіренко.
Іде нищення, вирубається найкраща деревина, записується як дрова, перепродається якимось структурам, а ті вже цю деревину продають як білову.
Радіо «Свобода» вже повідомляло про те, як у Києві вирубують вікові соснові ліси, нібито уражені грибком. Кореспонденти Радіо «Свобода» побували у найбільших лісових масивах України, де урядові постанови забороняють вирубувати здорові дерева. Попри це, журналісти побачили свіжі вирубки в охоронній зоні гори Говерла, у Криму та навіть на заповідному острові Хортиця в Запоріжжі. Причина в тому, що документи на частину Хортицької землі досі не передали заповіднику, і на цій території продовжує господарювати лісництво, пояснює директор Національного заповідника Хортиця Максим Остапенко.
Працювали якісь там лісозаготовщики, які були безпосередньо зацікавлені в тому, щоб було побільше лісу. Кронова пожежа, ліс вигорів, але всередині ж він нормальний. Сподіваюся, що зараз більше цього не буде.
Радіо «Свобода» вдалося домовитися про купівлю здорового, негорілого дерева у Херсонській, Запорізькій областях та у заповідних ділянках, у яких рубати дерева на продаж заборонено.
Та запросто. Ну, є і перший сорт, і другий, і третій. Яка вам потрібна?
За офіційною ж інформацією Комітету лісового господарства, площа лісів в Україні зростає, а всі великі вирубки переважно здійснюються законно. Про це говорить і заступник міністра охорони довкілля Дмитро Гурський. За його словами, нинішні порушення стануть неможливими після ухвалення нової стратегії екологічної політики, яка унормовує користування лісом в Україні. Євген Солонина, Радіо «Свобода», Київ.
Докладніше про незаконну заготівлю деревини в Україні слухайте сьогодні об 11.15 та 15.15 у проєкті «Радіо Свобода. Лінія уваги». Збережи землю, вимкни світло на одну годину. До цього закликають організатори акції «Година землі», яка пройде завтра у 118 країнах світу. Україна теж серед учасників. Подробиці в матеріалі Ірини Туз.
Змінити світ можливо. Принаймні так стверджують організатори акції «Година землі». Її метою є привернення уваги суспільства до загроз, які несуть у собі зміни клімату та глобальне потепління. Андрій Білокінь на громадських засадах вже другий рік поспіль координує українську «Годину землі». Він розповідає, що для України ця акція є особливо важливою.
Україна належить до країн, які є найбільш енергонеефективними. Мета акції – звернути увагу на проблему ефективного використання природних ресурсів.
Що ж можна робити впродовж години без світла? У Полтаві юні астрономи планують у цей час спостерігати за зірками. У Києві мережа ресторанів пропонує вечерю при свічках. А ще можна поспівати під гітару чи просто раніше лягти спати, говорить Андрій Білокінь.
Не обов'язково вимкнути все світло. Ми просимо людей вимкнути те, від чого вони дуже легко можуть відмовитися.
Годину землі започаткували у Сіднеї у 2007 році, а вже торік у ній взяли участь 88 країн та близько 1 мільярда людей. Єгипетські піраміди, лондонський Біг Бен та статуя Христа Спасителя у Ріо-де-Жанейро без освітлення. До цих світових пам'яток цьогоріч долучаться і столиця України. Київміськсвітло у час офіційного початку акції по всій планеті, тобто о 20:30, вимкне підсвітку Хрещатика та Києво-Печерської лаври. Начальник виробничо-технічної служби Київміськсвітла Анатолій Семененко пояснює важливість цієї акції.
Електроенергія виробляється чи з гідроелектростанціями, чи атомними електростанціями. Це дає відпечаток на екологію нашої планети.
Зазначив пан Семененко. Ірина Тус, Радіо Свобода, Київ.
Година без світла в Україні буде завтра, а сьогодні в Києві розпочинається 7-й міжнародний фестиваль документального кіно про права людини. Упродовж тижня українські глядачі зможуть переглянути понад 40 сторінок європейських режисерів. Більше про це Андрій Баштовий.
Цьогорічний фестиваль відкриватиме фільм польського режисера Бартека Конопки «Кролик по-берлінськи», висунутий на премію «Оскар» у номінації «Кращий короткометражний фільм». Протягом 28 років дикі кролики живуть у безпеці між берлінськими мурами. Одного дня падає берлінський мур, і вони змушені шукати іншого прихистку. Кролі досі вчаться жити у вільному світі, так само, як і усі мешканці Східної Європи. Виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини Володимир Яворський пояснює, що цього року фестиваль відрізнятиметься тим, що крім Києва, стрічки демонструватимуть ще у 100 містах України.
Більшості документальних фільмів є людина з її внутрішнім світом. Права людини – це якраз те, що захищається внутрішній світ.
Автори майже усіх фільмів будуть присутні на показах своїх стрічок. Такою була одна з умов участі у конкурсі. Українські глядачі зможуть особисто поспілкуватися з провідними європейськими режисерами-документалістами. Організатори фестивалю поставили собі за мету принести в Україну те кіно, яке іншими шляхами ніяк не змогло б потрапити в український кінопростір, каже директор фестивалю Геннадій Кофман.
У нашій програмі з 10 фільмів 5 були визнані кращими документальними фільмами Європи.
В рамках фестивалю відбудуться світові прем'єри фільмів «Любіть мене, будь ласка» російського режисера Валерія Балаяна та «Убивство напередодні весни» білоруської режисерки Вольги Ніколайчик, які розповідають про цькування правозахисників в Росії та Білорусі. Картина Балаяна присвячена журналістці Анастасії Бабуровій, яка народилася в Севастополі і була вбита кілером-нацистом в Москві. Фестиваль завершиться 2 квітня врученням нагород авторам кращих фільмів.
Про міжнародний фестиваль документального кіно розповідав кореспондент Радіо Свобода Андрій Баштовий. А в нас на черзі новини від Ярини Матвійчук.
Росія може змінити ціну на газ для України. Про готовність до переговорів на цю тему заявив прем'єр-міністр Росії Володимир Путін на зустрічі у Москві з українським прем'єром. Путін також повідомив, що російська сторона зацікавлена у створенні консорціуму з управління газотранспортною системою України. Микола Азаров зі свого боку запевнив російського колегу, що Київ не вдаватиметься до недружніх кроків відносно свого східного сусіда.
Ми повинні забути те, що було між нашими країнами.
Ми маємо забути про те, що було між нашими країнами впродовж останніх 5 років, перегорнути сторінку і почати з чистого аркуша. Тим більше, враховуючи багатий досвід між нашими країнами.
Багатий опит, який між нашими країнами накоплений.
Сказав прем'єр-міністр України. Організація Об'єднаних Націй має намір виділити Калушу, що на Івано-Франківщині, 22 мільйони доларів для вивезення токсичних відходів. Про це повідомив мер міста Ігор Насалик. Генсек НАТО підтвердив можливе у майбутньому членство Грузії та України в Альянсі. Про це Андерс Фок Расмусен заявив під час прес-конференції в Брюсселі по закінченні переговорів з президентом Грузії Михайлом Саакашвілі. Сполучені Штати вважають загрозою для себе відсутність миру між Ізраїлем та палестинцями. Про це заявив міністр оборони Сполучених Штатів Америки Роберт Гейтс.
The lack of progress toward Middle East peace.
Відсутність прогресу у мирному врегулюванні на Близькому Сході швидше за все використають наші опоненти в цьому регіоні.
Our adversaries in the region.
Заява міністра пролунала після безрезультатних переговорів у Вашингтоні президента Шабарака Обами з ізраїльським прем'єром Беньяміном Нетаньягу. Всі 16 країн Єврозони підтримали план порятунку економіки Греції, який запропонували Франція та Німеччина. Кризовий фонд допомоги складе близько 22 мільярдів євро. Передбачається, що основну частину цієї суми виділять країни Єврозони і до підтримки грецької економіки залучили також Міжнародний валютний фонд. І Ватикан розкритикував публікації в американських ЗМІ, що Папа Римський Бенедикт XVI, будучи кардиналом, нібито прикривав священника-педофіла.
І на цьому час ранкової свободи закінчився. Програму провів Віктор Міняйло, звукорежисер Ігор Ісхаков. Ми бажаємо вам гарного дня і чудових вихідних. Прокидайтеся з нами!